in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី3ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសកម្មក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីចរចាពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សស៊ីមបាវេថ្កោលទោសអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទទួលលិខិតមកពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើង
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនុគណៈកម្មាធិការសភាអឺរ៉ុបស្នើឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយរំលឹកដល់គម្រោងអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបបង្ហាញក្តីមិនទិលចំពោះចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានឋិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយដែលជាការឈប់សម្ចតលើកដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្តោតលើការលើកស្ទួយពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងការដាក់គំនាបលើកូរ៉េខាងជើងឲ្យបោះបង់ចោលនូវកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo នឹងដាក់គំនាបប្រទេសនានាឲ្យដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបានថ្លែងប្រាប់ពលនយោបាយព័ត៌មានក្នុងអំឡុងនៃការហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនោះមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថាយើងមានការព្រួយកង្វល់អំពីកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនធ្វើទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដូច្នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងប្រើឱកាសទាំងនេះដើម្បីរំលឹកប្រទេសទាំងអស់ថាកាតព្វកិច្ចនោះត្រូវភ្ជាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅនោះគឺផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានពេញលេញទីមផ្ទាត់ពេញលេញចុងក្រោយអំពីការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីត្រាំបានជួបជាមួយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនកាលពីខែមិថុនាមកពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមានសន្និដ្ឋានយំថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនឹងបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានភស្តុតាងថាកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមបោះបង់ចោលដំណើរការអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សស៊ីមបាវេកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់ពួកយោធានៅក្នុងអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏6នាក់ដែលស្លាប់ហើយ14នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Harare នៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិបានសន្យាថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលគេរងចាំយ៉ាងខ្លាំងនោះនឹងចេញផ្សាយនៅពេលឆាប់ៗនេះលោក Emmanuel Magat ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស៊ីមបាវេនៅពេលគេសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនបានប្រកាសលោកនិយាយថាมันមានល្បិចកលជាដាច់ខាតពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាតាមផ្លូវច្បាប់ពួកគេមានពេលវេលារហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែសីហាដើម្បីបញ្ចេញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយបានសន្យាថាពួកគេនឹងចេញផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលឆាប់ៗនេះលោក Nelson Chamisa មានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសចំហយ៉ាងរឹងមាំប៉ុន្មានម៉ោងមុនសេចក្តីប្រកាសបានមកដល់លោកឆាមីសានៅតែនិយាយថាលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះនិយាយថាគេមិនអាចលួចបន្លំការបោះឆ្នោតឬបំភ្លៃការបោះឆ្នោតនេះបានទេនៅពេលសួរថាតើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងដូចបណ្ឌិតបើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះមិនបានចេញទៅតាមការពេញចិត្តរបស់លោកនោះលោកបាននិយាយថាយើងនឹងធ្វើកិច្ចការជាច្រើនទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញThe voice of America. The OA. សេតាវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទទួលលិខិតមួយច្បាប់មកពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង បន្ទាប់ពីចំនួនកំពូលការពីខែមិថុនារបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមកលោកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលិខិតមកពីប្រធានគីមជុងអ៊ុនទៅប្រធានាធិបតីត្រាំបានទទួលនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាការតាក់ទងបន្តមានឡើងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរមានគោលបំណងធ្វើទៅតាមជំនួបរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីហើយធ្វើជាលឿនការសន្យាដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនៅឯសន្និសីទកំពូលភាគីទាំងពីរបានសន្យាធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការមិនធ្វើមិនអោយមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅអូទ្រីកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែឯកសារដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយគីមយុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានរួមបញ្ចូលសេចក្តីលម្អិតថាតើនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចតើនៅពេលណាកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើមិនអោយមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីត្រាំបានអរគុណគីមយុងអ៊ុនចំពោះលិខិតនោះដោយបាននិយាយថាខ្ញុំរំពឹងនឹងជួបលោកនៅពេលឆាប់ៗនេះក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានថ្លែងអំណរគុណគីមចុងអ៊ុនចំពោះការផ្ទេរដែលគេសន្មតថាជាអធិធិទាហានអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េពួកតំណាងរបស់អង្គការសហវិជាតិនិងគណៈកម្មាធិការស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អន្តរអាមេរិកបានថ្កោលទោសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចំពោះការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីរបស់លោកលើបណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក David K និងលោក Edison Lanza អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហវិជាតិនិងគណៈកម្មាធិការស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អន្តរអាមេរិកបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃពុធដល់ប្រធានាធិបតី Trump ឲ្យបញ្ឈប់ការប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ទូនីតិរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវស្មោះត្រង់និងមានតម្លាភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហាររបស់ប្រធានាធិបតីជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើអន្តរាយទំនុកចិត្តក្នុងការរាយការណ៍ហើយនឹងបង្កើនការមិនទើសង្ស័យអំពីការពិតដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានយើងមានការព្រួយកង្វល់ថាការវាយប្រហារទាំងនោះបង្កើនភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកអ្នកកសែតដែលអាចជាទីដៅនៅអំពើហ ংস ា
អនុកម្មាធិការសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើដល់មន្ត្រីគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនិងសេវាកិច្ចការបរទេសរបស់អឺរ៉ុបឲ្យសិក្សានិងរាយការណ៍ពីកាតព្វកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យប្រទេសនេះទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចេញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយថាកម្ពុជាគ្មានសោះឡើយការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សហើយបានហៅទង្វើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះថាជាការគាបសង្កត់លើអធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេក្រារីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈកម្មការរងទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហភាពសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនិងក្រើនរំលឹកដល់កម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលជាគ្រឹះគាំទ្រដើម្បីបន្តការទទួលបានគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធដល់រាល់មុខទំនិញទាំងអស់របស់កម្ពុជាវាលែងតែអាវុធ EBA សម្រាប់នាំចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពសហភាពអឺរ៉ុបដែល VOA បានទទួលកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធសហភាពសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ត្រូវបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងស្ថានភាពដែលមានការកាត់បន្ថយលំហសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំការបោះឆ្នោតក៏បានកើតមានឡើងក្នុងបរិយាកាសកាន់តែអាក្រក់ទាក់ទិនការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះមានសិទ្ធិការងារជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានតបតទៅសភាសហភាពអឺរ៉ុបថាកម្ពុជាគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតបានស្រង់ប្រសាសន៍លោក Pierre Antonio Pongzeri ប្រធានគណៈកម្មការរងទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបតាមន័យដើមថាការវិវត្តថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយក្នុងនោះមានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងការឃុំឃ្លូនលោកកម្មសិខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់បានបង្ហាញឲ្យឃើញទំនោរដ៏អាក្រក់ទៅរកសិទ្ធិនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងចុះខ្សោយទៅខ្សោយទៅនឹងការធ្វើឲ្យស្ងប់ស្ងាត់នៃសម្លេងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសខ្ញុំស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកែប្រែទំនោរនេះដោយការគោរពតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ប ្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018មុនការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយតែមានគណៈបក20ផ្សេងទៀតនោះក្រុមមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនិងសេវាកិច្ចការបរទេសរបស់អឺរ៉ុបបានធ្វើបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដើរថយក្រោយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកចូចអេហ្កាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA មុនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថាគោលបំណងនៃបេសកកម្មនេះគឺដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីជាទុនដល់ការពិចារណាបន្ថែមនិងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងសេវាកិច្ចការបរទេសរបស់អឺរ៉ុបក្នុងក្របខ័ណ្ឌ EBA នេះថ្មីៗនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមិនអាចបញ្ជាក់បានអំពីការសម្រេចទៅលើការបន្តរក្សាទុកឬដកហូតក្របខ័ណ្ឌ EBA នេះពីកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះទេលោកព្យាអង្គតូនីញ៉ូប៉ងសេរីប្រធានគណៈកម្មការរងទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមនៃដើមបន្ថែមថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតបានត្រួតត្រងឲ្យមានការបានទទួលគម្រោងប្រជាកម្មមិនយកពន្ធគឺអ្វីៗទាំងអស់វាលែងតែអាវុធ EBA ខ្ញុំស្នើដល់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនិងសេវាកិច្ចការបរទេសរបស់អឺរ៉ុបឲ្យធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ទាន់អំពីការវិតម្លៃរបស់ពួកគេទៅលើការគោរពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សដូចដែលបានដឹងរួចហើយនៅក្នុងការឃ្លាំមើលគម្រោង EBA ហើយលើកសំណើឆ្លើយតបសាកសមមួយទៅនឹងស្ថានភាពនៃការធ្លាក់ចុះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដ៏គួរឲ្យបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្តាប់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាជាង40ឆ្នាំមកហើយនោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកម្ពុជាជាប្រទេសគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយការទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានោះជាការប្រមាថដល់ច្បាប់របស់ប្រជាជាតិដែលមានឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាព
ការដែលចង់ឲ្យដោះលែងកឹមសុខាចង់ឲ្យមានមន្ត្រី118នាក់ធ្វើនយោបាយឡើងវិញអានឹងជាការប្រមាថឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការកំពូលកម្ពុជាបាទដូច្នេះវាការដែលលោកមានមតិពីខាងអឺរ៉ុបមកនោះវាមិនបានគ្រប់ដំណប់ទៅលើឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់តុលាការកម្ពុជាទេអានឹងវាផ្ទុយអំពីគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងនេះវាគ្រាន់តែមានការចារិតនយោបាយនិងមាននេការមនោគមវិជ្ជាដើម្បីកាន់ជើងអាយ៉ងរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបានលើកឡើងផងដែរថាការដែលសហភាពអឺរ៉ុបយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកភ្ជាប់ការទទួលបានកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយ
អានឹងវាគ្រាន់តែជានិន្នាការចង់គៀបសង្កត់កម្ពុជាដែលគ្រប់ដណ្ដប់លើឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទេថាចារចោតថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជានេះយើងយល់ថាវាអត់មានទាល់តែសោះ
លោកសុកអេសានបញ្ជាក់ទៀតថាសិទ្ធិរក្សាទុកឬដកហូតកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធគឺស្ថិតលើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសលោកខាងលិចហើយថាការដកហូតកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធនេះជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលអោបក្រសោបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាសិទ្ធិក្នុងការបដិដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាអានឹងជាសិទ្ធិរបស់អស់លោកខាងលិចទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានផ្សារភ្ជាប់ហើយនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទេបាទ
ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាត្រូវស្ថាបិទូមើលឃើញថានៅតែជាឆ្អឹងខ្នងសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឧស្សាហកម្មនេះបានផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង700,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីទីផ្សារធំបំផុតរបស់ផលិតផលនៃឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាគឺសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់គេហទំព័រ Nike ASEAN Review បាននិដឹងថាដោយសារតែមានការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចេញនោះ 61.1% នៃទំនិញកម្ពុជាមានតម្លៃ 10.1 កោដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ប្រទេសចិនបានទិញទំនិញកម្ពុជាតែ 6% ប៉ុណ្ណោះលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជានៅតែបារម្ភចំពោះវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នតើតើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនោះមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះផ្ដល់ការពន្យល់ខុសពីមន្ត្រីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកមានប្រសាសន៍ថា
ចំពោះខាងសហជីពយើងគិតថាដូចជាករណីជាប់បណ្ដឹងនៅតែមានបើបីតែមានការដោះលែងតែនៅជាប់នៅតុលាការយើងអាចធ្វើអីបានដាក់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការហើយរឿងបញ្ហាមួយចំនួនសិទ្ធិរបស់សហជីពហ្នឹងគឺវានៅតែជាបញ្ហាដែលខ្វះច្បាប់ហើយហ្នឹងវាយើងពិបាកតំណាងឲ្យកម្មកតដើម្បីសំណុំរឿងជូនទៅអាជ្ញាកណ្ដាលនេះក៏យើងអត់បានយើងបានតិចតួចមែនតើ តែរឿងដែលប្រមាថ
លោកអាត់ធុនអះអាងថាមានការប្រសើរខ្លះៗក្នុងបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនិងការឧបត្ថម្ភបន្ទាប់បន្សំផ្សេងទៀតតែការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនៅតែជាបញ្ហាស្រាយមិនចេញដដែល
ហើយរឿងលក្ខខណ្ឌអីផ្សេងៗទៀតវាអាចមានការកែតម្រង់បានខ្លះដូចជារឿងតកាបរឿងប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគាត់ថាជារឿងរបៀបដូចជាសិទ្ធិហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនទៅជាអ្នកដែលមានការដោះស្រាយបានច្រើនទេ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបបានពណ៌នាពីការបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់មួយនិងបានហាមមិនអោយក្រុមមន្ត្រីដឹកនាំគណៈបកដដែលនេះពីនយោបាយខាងការបោះឆ្នោតចំនួន5ឆ្នាំការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលត្រូវបានគេចោទពីបទប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកត្រូវបានឃុំខ្លួននិងមេដឹកនាំគណៈបកនេះជាច្រើនអ្នកទៀតបានកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពីចំនួនអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលបានចូលរួមប្រគួតប្រជែងហាក់ដូចជាមិនអាចទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែគណៈបកឈ្នះឆ្នោតនិងមន្ត្រីរបស់គជបបានអះអាងថានេះគឺជាចំនួនពិតប្រាកដដែលមានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីធីដាវិនជួនសេក្រារីការលំអិតពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅមិនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តទេសចរនេះបានដាក់មន្ទិលនិងពិបាកទទួលយកបាននៅចំនួនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតជិត 80% ទៅវិញក្នុងខេត្តសៀមរាបមានឃុំចំនួន100ស្រុកចំនួន11និងក្រុងចំនួន1ដែលមានការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន 1,473 ការិយាល័យហើយមានប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះប្រមាណជាង 78% នៃឈ្មោះមាននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចំនួន 535,521 នាក់ហើយសัญลักษณ์ឆ្នោតអត់បានការចំនួនជាង 30,000 សัญลักษณ์ពោលគឺប្រមាណជា 7% នៃចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតសរុបទាំងអស់នេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោករស់កែវកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូកង់3រងចាំដឹកភ្ញៀវក្នុងខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាគាត់ឆ្ងល់មែនទែនដែលមានការប្រកាសថាចំនួនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនបែបនេះកំពុងអង្គុយជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិ2អ្នកផ្សេងទៀតដែលម្រាមដៃគ្មានជ្រលក់ថ្នាំបោះឆ្នោតនោះពលរដ្ឋវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទាំងអស់មិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតនោះទេហើយក៏មិនខ្លាចការគំរាមកំហែងអ្វីដែរ
យើងមើលឃើញភាពជាក់ស្ដែងទីជាងអាណត្តិមុនពីទីជាងចុងពាក់កដាលនិយាយទៅពូពីមុនដល់ម៉ោង1ម៉ោង2អីនៅតែមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតឡើងណែនណាដល់ពេលនេះទៅម៉ោង9ម៉ោង10អីហ្នឹងអស់លីងហ្នឹងនៅទៅម្នាក់ហ្នឹងយើងមើលពីអាណត្តិមុនឬក៏បោះឆ្នោតភូមិសង្កាត់អីចឹងប្រជាជនគាត់អារម្មណ៍របស់គាត់ម្នាក់សម្រួលតានឹងទៅដែរប៉ុន្តែពេលនេះប្រជាជនធម្មតាអត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងដូចសឹងថាដូចអត់មានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹង
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកប៊ុនលីជាមគ្គទេសទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏បានឲ្យដឹងដែរថាការដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបែបនេះគឺពិតជាគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេតែអ្វីដែលងឿងឆ្ងល់គឺការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនច្រើនមិនគួរឲ្យជឿលោកប៊ុនលីបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាទោះបីជាការប្រកាសពីចំនួនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតសัญลักษณ์ឆ្នោតអត់បានការគឺសុទ្ធតែជាអ្វីដែលពិបាកទទួលយកបានណាស់
និយាយទៅបើជាលទ្ធផលដែលខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ឈ្នះហ្នឹងលទ្ធផលមានការធៀបអើទេចំនួនដែលភាគរយនៃតែចូលរួមបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងមានការធៀបអើអញ្ចឹងបើយើងតាមយើងសង្កេតមើលយើងថាវាមិនអាចចំនួនដល់ហ្នឹងទេ
ចំណែកឯលោកសាននីវិញជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តសៀមរាបបានអះអាងដែរថាតាមការអង្កេតរបស់លោកមន្ត្រីជាង10ការិយាល័យតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់ម៉ោងបិទនៃការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមមានចំនួនតិចតួចហួសពីការនឹកស្មានលោកបានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពីចំនួនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតនិងការពិតដែលលោកបានឃើញហាក់ដូចជាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់
អញ្ចឹងតែគាត់សង្កល់របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធ្លាប់ជួបគាត់សម្ដែងការនឹងឆ្ងល់ទេថាការបោះឆ្នោតលើកនេះវាហាក់ដូចជាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់
ខ្លាំងបើពីភាពជាមួយអាណត្តិមុនតបពីបានលើដំណឹងអំពីលទ្ធផលរបស់គូជោបនចំពោះភាគរយនៃអ្នកបោះឆ្នោតដែលហាក់ដូចជាមិនសមតុលឬក៏តុល្យភាពជាមួយនឹងសភាពពិតដែលយើងមើលឃើញណែចណា
ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរនៅមុខមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយចំនួនសុទ្ធតែបានឲ្យដឹងស្រដៀងគ្នាថាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតលើកនេះពិតជាមិនមានភាពអ៊ូអរដូចឆ្នាំកន្លងមកនោះទេលោកខុនសាវឿនប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រចាំខេត្តសៀមរាបបានសម្ដែងការមិនទទួលស្គាល់ពីចំនួនអ្នកទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរលោកបានបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតនេះហាក់ដូចជាពិបាកទទួលយកទាំងចំនួនអ្នកចូលរួមទាំងនីតិវិធីនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាដើម
តែចេញទៅវាអាចបានដោយសម្បិតតែជាប្រកាសសម្បិតថាថ្ងៃដែលចេញនោះយើងមិនឃើញជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំក៏ជាតាមមើលខ្លួនឯងទៅក៏ឃើញថាវាអត់ដល់ 78% ទេអញ្ចឹងមិនទៅគ្មានការភ្ញាក់ដល់ចំពោះលទ្ធផលហ្នឹងណាន
ៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតាមការអង្កេតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានអះអាងថាចំនួនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតនៅចន្លោះម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង10ព្រឹកមានចំនួនច្រើនសមល្មមតែចាប់ពីនោះមកមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយស្ទើរគ្រប់តំបន់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានភ្លៀងធ្លាក់ចាប់ពីម៉ោង1រសៀលរហូតដល់ល្ងាចនៅវេលាម៉ោងត្រឹម11ថ្ងៃត្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកចូលរួមបោះឆ្នោតនៅខេត្តសៀមរាបមានចំនួន 55% លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាទាំងចំនួនអ្នកទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតធ្វើឡើងក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីអ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកនយោបាយដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងលោកបានបញ្ជាក់ថាការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននោះគឺគ្រាន់តែជាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិអត្តនោម័តរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
ការមានមតិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះវាគាត់នេះជាការយល់ឃើញឯកជនរបស់គាត់ទេបញ្ហាសំខាន់គឺផ្អែកទៅលើចំនួនតួលេខចលិតឆ្នោតដែលបានបោះនៅក្នុងហឹបឆ្នោត
ទោះបីជាការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដែលមានការប្រទាញប្រទង់គ្នារវាងអ្នកនយោបាយក្នុងការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើននិងការធ្វើពហិការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសជាបឋមថាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតមានប្រមាណជាង 80% នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីរាត្រីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកមិនអាចទទួលយកបាននៅតួលេខនៃចំនួនពលរដ្ឋដែលចេញទៅបោះឆ្នោតជាង 80% ទូទាំងប្រទេសនោះទេដោយលោកហៅចំនួននោះគឺជាចំនួនคล้ายๆលោកមាសនីអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាចំនួនអ្នកទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនិងសន្លឹកឆ្នោតឥតបានការគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយ
សម្រាប់ទិន្នន័យនៃចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតចំនួនប្រមាណហើយលទ្ធផលមិនបានការប្រមាណនោះយើងមានការប្របាក់តិចក្នុងការផ្ដល់ជំនឿទៅលើទិន្នន័យហ្នឹងប៉ុន្តែបានន័យថាចូលជបហ្នឹងមិនឯករាជ្យទេតែប៉ុន្តែដោយសារតែយើងបាត់នៅអ្នកដែលអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យដែលអាចឲ្យយើងមានទុកចិត្តថាអ្វីដែលនោះនៅឲ្យមកជំនួនទឹកប្រកាសអីហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការប្រកាសនៅទិន្នន័យហ្នឹងវានៅតែស្ថិតនឹងភាពសុពិចសកលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្របាក់នឹងជឿយកបាទ
ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជុំវិញការរិះគន់ទាំងនេះលោកនំវ៉ាន់សំប្រធានគណៈកម្មាធិការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាការប្រកាសចំនួនអ្នកចូលរួមទៅបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលបោះឆ្នោតគឺធ្វើឡើងដោយភាពសុក្រិតនិងមានភស្តុតាងសន្លឹកឆ្នោតអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវ
សង្កាន់ការងារនេះយូរហើយមិនដែលអាចធ្វើចង្កាទេតែបានបណ្ណាគឺបណ្ដឹងហើយពួកអ្នកសង្កេតការគេនៅមើលបើគេដែរណាពួកយើងមិនអាចផ្លាស់ការពិតអញ្ចឹងបានណាសន្លឹកឆ្នោតកាន់នឹងដៃឲ្យប្រមាណម៉ោងទៀតត្រឹកបើឲ្យរាប់ឲ្យរាប់មើលទាំងអស់គ្នាបានការប្រមាណបានការប្រមាណតាមដំណើរជាដៃមកឃើញដំណាថាប៉ុណ្្នឹងត្រូវតែមានសង្ឃឹមថាកុំឲ្យចិត្តថាថាគេមានចិត្តដំណាបន្លប់ហ្នឹងស្រីឲ្យជឿជាក់លើការតែគូជួបបបអន្តរជាតិការងារនេះផងបាទ
នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមាន6អាសនៈហើយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន18បានចូលរួមការប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះតាមការប្រកាសជាបឋមក្រៅផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំខេត្តសៀមរាបបានដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងគ្រប់គ្រងអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5កាលពីឆ្នាំ2013មានអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតប្រមាណជាង 68% តែប៉ុណ្ណោះហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយនោះទទួលបាន2អាសនៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន4អាសនៈគួររំលឹកដែរថានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3កន្លងទៅ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យចំនួន98ឃុំហើយ2ឃុំបានតែគណៈបកសំរៀងស៊ីដែលបន្ទាប់មករួមបញ្ចូលជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4កន្លងទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយនោះបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនេះរហូតដល់56សង្កាត់ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន100នៅខេត្តសៀមរាបចំណែកឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានត្រឹមតែ44សង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះពីខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមហ៊ុន Apple បានបង្កើតជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះសាធារណៈដែលមានតម្លៃជាង1លានលានដុល្លារតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់មហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបានឡើងថ្លៃជាង 2% នៅក្នុងការលក់ដូរនៅថ្ងៃនេះដែលធ្វើឲ្យភាគហ៊ុននោះឡើងចំនួន 9% ចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារមកនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននោះបានប្រកាសពីការរកប្រាក់នៅត្រីមាសទី2នេះប្រសើរជាងការរំពឹងទុកហើយនឹងការទិញភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនមកវិញដែលមានតម្លៃ20,000លានដុល្លារភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននៅ Silicon Valley បានឡើងថ្លៃកប់ពពកជាង 50,000% ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុននេះបានចុះបញ្ជីសាធារណៈនៅឆ្នាំ1980មកភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមួយផ្នែកធំមកពីទូរស័ព្ទ iPhoneប្រទេសចិនបានព្រមានការពីថ្ងៃពហុថាការយកពន្ធគយនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកខកចិត្តនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំគម្រាមកំហែងបង្កើនពន្ធគយដល់ 25% លើការនាំចូលទំនិញចិនដែលមានតម្លៃ200,000លានដុល្លារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសុំឲ្យលោក Robert Lighthizer តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាពីការដំឡើងពន្ធគយចំនួន 25% ដែលពីដំបូងមានតែចំនួន 10% ប៉ុណ្ណោះការគម្រាមកំហែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសចិនរួមមានការគម្រាមធ្វើការសងសឹកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ចិនពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងសន្តិភាពពិភពលោករដ្ឋបាលពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់អំពីការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជ្រៀតចូលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពកណ្ដាលអាណត្តិដោយនាយកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងបន្តព្យាយាមធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយនឹងបំបែកសហរដ្ឋអាមេរិកមុនការបោះឆ្នោតលោក Dan Coats នាយកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅសេចក្ដីវិមានយ៉ាងដូចនេះនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធនឹងវោហារសាខ្លាំងបានកើនឡើងរវាងតំបន់ Puntland នៃប្រទេសសូម៉ាលីនិងរដ្ឋ Somaliland ដែលបានប្រកាសឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងពួកអ្នកវិភាគខ្លះភ័យខ្លាចថាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានព្យាយាមឆ្លៀតប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដើម្បីជ្រៀតចូលទៅក្នុងតំបន់នោះកាន់តែខ្លាំងឡើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.